Vēlos sākumā lasīt no Dāvida dziesmas, 105. Dziesmas, pirmos trīs pantus. Pateicieties tam kungam, piesauciet viņa vārdu, sludiniet tautu starpā viņa darbus, dziediet viņam, spēlējiet viņam, stāstiet par visiem viņa brīnuma darbiem, slavējiet viņa svēto vārdu, lai priecājās visu sirdis, kas meklē to kungu.
Šodien vēlos ar jums runāt par tādu tematu, proti tauta, kas slavē Dievu. Ja mēs skatāmies Bībelē, tad mēs redzam, ka Dievs savā laikā, kad izraudzījās Ābrahāmu un viņa pēcnācējus vēlējās, tā ir tauta, kas slavē Dievu, tauta, kas liecina par Dievu. Bet tad, ja mēs skatāmies jauno derību, mēs redzam, kad šis Dieva nodoms attiecībā uz savu tautu nav mainījies. Ja iesākumā, kur tika lasīts 105. Psalms, atšķirsim vēlreiz 105. Psalms, un tur sākotnēji šie trīs panti, tad tur ir septiņi veidi, kā runāt par Dievu. Vispirms pateicieties tam kungam, piesauciet viņa vārdu, sludiniet tautu starpā viņa darbus, dziediet viņam, spēlējiet viņam, stāstiet par visiem viņa brīnuma darbiem, slavējiet viņa svēto vārdu. Šeit mēs redzam, ka mums ir atklāti tie septiņi veidi, kādus Dievs sagaida no mums, kā mums runāt par viņu un kā mums par viņu liecināt. Ušķirsim pirmā Pētera vēstule, otrā nodaļa, un tur 9.10. pāns. Tātad pirmā Pētera vēstule, otrā nodaļa, 9.10. pāns. Un ko tu Pēteris saka? Bet jūs esat izredzēta cilts, ķīnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti. Tātad Pēters liek mums saprast mūsu aicinājumu. To cilvēku aicinājumu, kas izvēlējušies sekot Dievam. Protiņš saka, jūs esat izredzēta cilts, ķīnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums ar kādu zināmu nolūku. Lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tums savā brīnišķīgajā gaismā. Tātad, lai runātu par Dievu. Glika tulkojumā šeit to vārdu vietā, lai paustu tā varenos darbus, ir vārdi, lai paustu tā varenos tikumus. Dievs tiek pagodināts tad, kad mēs runājam par viņa darbiem, un tad, kad mēs cildinām viņa raksturu. Un tāds ir mūsu aicinājums. Netik daudz, lai mēs zinātu pilnīgi visu, kas notiek šai pasaulē, lai mēs zinātu visu, kas kur ir uzvarējis, jeb kas kur ko ir sacījis, bet lai mēs runātu par Dievu, lai mēs atpazītu viņa darbus, lai mēs zinātu, kāds viņš ir, un prastu stāstīt par viņa raksturu. Vēlos nedaudz pakavēties pie kāda jums zināma notikuma, zinām tāpēc, lai paliktu labāk atmiņā. Proti, tas ir aprakstīts otrā Mozes grāmata, 14. nodaļa. 14. 15. nodaļa. Otrā Mozes grāmata, 14. nodaļa. Tur mēs pārceļamies atpakaļ uz to brīdi, kad Dievs izveda savu tautu no Ēģiptes. Dievs viņus izveda no Ēģiptes, kā 14. nodaļas 8. pantā ir teikts, panta beigās, bet Izraela bērni izgāja augstas rokas vadīti. Un tad, ja mēs atsaucam sev atmiņā tos notikumus, kas bija pirms pašas iziešanas, tad mēs redzam, ka Dievs Ēģiptē atklāja īpaši savu spēku, lai pārliecinātu Ēģiptes faraonu un Ēģiptes tautu par to, ka viņš ir šīs zemes kungs. Jo tad, kad iesākumā faraons jautāja, kas Dievs tāds ir, tad viņam tagad bija pietiekoši iemesli viņu iepazīt un ar viņu sākt rēķināties savā dzīvē. Tātad Dievs izveda savu tautu no Ēģiptes, bet viņš vadīja viņus pa tādu ceļu, kas viņus aizveda līdz sarkanai jūrai. Šis ceļš bija izraudzīts tāds, kad Ēģiptes faraona kalpi, kad nāca ar ziņu pie faraona un stāstīja, kur tagad Izraela tauta ir nonākusi, viņš saprata, kad viņi ir nomaldījušies. Arī paši viņi nāca pie prāta, tā viņiem gan šķita. Apdomājās, kāpēc viņi Izraela tauta ir atlaiduši. Palika viņiem žēl, ka pašiem būs jāsāk strādāt un sāk dzīties Izraela tautai pakaļ. Un tā ir lasam no 9. panta 14. nodaļā. Un Ēģiptieši dzinās viņiem pakaļ visi faraona rati, zirgi, jātnieki un karaspēks un panāca, ka tie bija apmetušies pie jūras, pie Pihahirotas iepretim Baal Cefonai. Kad faraons bija tūklāt pienācis, Izraela bērni pacēla savas acis un redzēja, Ēģiptieši bija ciešais viņiem, tad tie ļoti izbijās un brēc uz Dievu. Tāda tātad bija apstākļi. Priekšā bija jūra, līdz kurai viņi bija tagad atvesti, no aizmugures tagad tuvojās Ēģipte. Ēģiptieši, rati, zirgi, jātnieki un karaspēks. Tālāk lasām, un tie sacīja Mozu 11. pantā, vai trūka kapu Ēģiptē, ka tu mums esi izvedis, lai mirstam tuksnesī, kāpēc mums tā esi darījis, izvedams mūs no Ēģiptes, vai mēs jau tevi Ēģiptē neteicām atstājies no mums, lai varam vergot ēģiptiešiem, jo tas mums būtu bijis labāk vergot ēģiptiešiem, nekā mirt tuksnesī. Bet Mozus sacīja tautai, nebīstieties, pastāviet un vērojiet, kā tas kungs jūs šodien izglābs. Ēģiptieši, kurus jūs šodien redzat, jūs nemūžam vairs neredzēsiet. Tas kungs karos par jums, bet jūs paliksit mierā. Šeit mēs redzam divus skatījumus. Viens ir tautas, un otrs ir Mozus. Ir vieni un tie paši apstākļi. Priekšā jūra aizmugurē ēģiptieši. Tauta runā uz Mozu un žēlojas, kāpēc tu mūs esi izvedis no Ēģiptes, jo viņi redz šajos apstākļos, kad viņiem ir jāmirst. Viņi redz šajā situācijā, viņi redz visu, izņemot Dievu un Dieva rīcību. Viņi redz sevi, Mozu un Ēģiptiešu un priekšā esošo jūru. Un tāpēc viņiem šķiet, ka viņiem ir jāmirst. No vienas puses ļoti dziļš redzējums. Viņi pat redz to, kas nav ne tūmā. Viņi redz, ka viņiem būs jāmirst. Bet no otras puses tā ir iedomāta situācija. Jo tad, ja mēs lasām tālāk, un ja mēs zinām, kas ir tālāk rakstīts, tad viņiem līdz miršanai vēl bija ļoti tālu. Viņi paši iedomājās, ka viņiem ir jāmirst. Vai bieži vien mums arī pašiem savā dzīvē apstākļi bieži vien nav tā samjauzuši, ka mēs viņus uzlūkojam, mums liekas, kad jāmirst. Varbūt nekluši uzreiz, bet drīz. Otrs skatījums ir Mozus. Tur no 13. 14. pāns, ko lasījā Mozus, viņiem saka, nebīstieties, pastāviet un vērojiet, kā tas kungs jūs šodien izglābs. Ir lietas, varbūt, ko Mozus neredz. Viņš varbūt neskaita, cik liels ir ēģiptiešu karaspēks. Taču viņš rēķinās ar Dievu. Un kas ir interesanti, izlasīsim tālāk vēl no 15. līdz 20. pantam. Un ieraudzīsim vēl kādu lietu. Un tas kungs sacīja uz Mozu, ko tu brēc uz mani? Saki Izraela bērniem, lai tie dodas ceļā. Bet tu pacel savu zizli, iztiep savu roku pār jūru un pāršķel to, lai Izraela bērni var iziet caur jūras vidu pa sausumu. Redzi, es nocietināšu eģiptiešu sirdis, ka tie sekos jums, bet es pagodināšu sevi faraonu un visu viņu karaspēku priekšā. Viņi ratu un viņi jātnieku priekšā. Un eģiptieši atzīs, kad es esmu tas kungs, kad es godu būšu guvis pār faraonu, pār viņa ratiem un pār viņa jātniekiem. Un Dieva eņģelis, kas bija gājis Izraela pulkam pa priekšu, cēlās un nostājās aiz viņiem. Arī mākoņu staps, kas bija viņa priekšā, cēlās un nostājās aiz viņiem. Tas novietojās starp eģiptiešu nometni un starp izrēliešu nometni. Tā tur bija mākonis un tumsa, kas šķīra vienu no otra. Tautu tūkstnesī pavadīja īpaši Dieva klātbūtnes zīmes. Kā otrās Mozes grāmatas 13. Nodaļā, 20. 22. Pantā mēs varam lasīt, viņi aizgāja no Sukotas un apmetās Etamas tūkstneša malā, un tas kungs viņiem gāja pa priekšu dienā mākoņu stabā, lai tos vadītu pa ceļu, bet naktī uguns stabā, lai ceļš tiem būtu apgaismots dienu un nakti, un mākoņu stabas dienā un uguns stabas naktī nenozuda tautas priekšā. Arī tad, kad tautai uzbruka eģiptieši, mākoņu stabs nekur nebija zudis. Kā šeit 14. Nodaļas 19. 20. Pantā ir teicis, ka tas mākoņu stabs un arī tas eņģelis, kas gāja tautai pa priekšu, tā ir nostājās aizmugurēs starp eģiptiešiem un tautu. Tātad tad, kad tauta raudzījās uz eģiptiešiem, un tad, kad viņi sauc uz Mozu, kāpēc es mūs izvedis tūkstnesī, jo mums tagad jāmirst, viņi skatoties uz atpakaļ, uz eģiptiešiem, žēlojās. Bet tāpat laikā, ja viņi skatītos sev uz priekšu, sev pa priekšu, un tu redzētu šo mākoņu stabu. Tad, kad viņi novērs savus acis no Dieva, tad viņi redzēja, nu, mēs varētu teikt pēdiņās, teikt grūtības, viņi redzēja eģiptiešus. Arī mums savā dzīvē ir iespēja vai nu raudzīties uz priekšu, raudzīties uz Dievu vai raudzīties uz atpakaļ, vai raudzīties uz Dievu vai raudzīties uz grūtībām. Un mēs redzam, ka atkarībā no tā, ko mēs uzlūkojam, veidojas arī mūsu paša domas, arī mūsu uztvere, tas, kā mēs uztveram notikumus. Jo eģiptieši, dzenoties pakaļ Izraela tautai, protams, šāda situācija nebija ikdienišķa, bet dramatismu piešķīra pati tauta. Jo pati tauta sāka žēloties, lai gan Mozus tāpat laikā turpināja gaidīt uz Dievu. Un, ja teikt, uz līdzenas vietas viņi izdomāja, kad ir jāmirst. Tad neticība saka, ir jāmirst, ticība saka, ir jāiesaistās Dievam. Un ja mēs paskatāmies pašu savu dzīvi un sev apkārtējo cilvēku dzīvi, tad vēl joprojām neticība arī šodien, vai nu skaļi, vai nu klusu, kaut kur cilvēka sirdī saka, ir jāmirst. Nedabūs ēst cūku, jāmirst. Nedabūs uzpīpēt, jāmirst. Nestrādās zabatā, jāmirst. Proti, ne jau cilvēks varbūt uzreiz domā, ka jāmirst. Ir citi vārdi, ko viņš Nu, ar kuriem viņš sevi varbūt motivē kaut ko darīt vai nedarīt, bet tā situācija tāda ir, kad uzticība Dievam prasa atteikties no lietām, kuras tu saproti tevi kā uztur, kas ir tava dzīves jēga šķietami. Vēl kāda lieta, turpat 2. Mozes grāmata 14. Nodaļa, 13. pāns, Mozes saka, tautai nebīstieties, pastāviet un vērojiet, kā tas kungs jūs šodien izglābs. Bailes darbojas paralizējoši. Bailes traucē redzēt apstākļus tādus, kā tie ir patiesībā, un novērtēt tos pareizi. Bailes un ticība kopā nevar sadzīvot. Tā nedaudz atstāsim šo notikumu ar Izraēlu tautu. Vienu tādu piemēru vēlos jums atgādināt, un tad atkal atgriezīsimies pie Izraēlu tautas. Marka evaņģēlijas 4. Nodaļa. Marka evaņģēlijas 4. Nodaļa. Un tur no 37. Līdz 40. Pāntam. Marka evaņģēlijas 4. Nodaļa, tātad no 37. Pānta. Un liela vētra cēlās un viļņi gazās laivā, tā ka ūdens jau piepildīja laivu, un viņš gulēja stūres galā uz spilvena, un tie viņi modina un saka viņam, mācītāji, vai tu nebēdā, ka ejam bojā? Un uzmodies viņš apsauc vēju un sacīja uz jūru klusu mierā, un vējš nostājās un iestājās pilnīgs klusums, un viņš uz tiem sacīja, kam jūs esat tik bailīgi, kā jums nav ticības? Arī šeit, lai gan mācekļi bija kopā ar Jēzu vienā laivā, uzlūkojot vētru, tās stiprumu un to, kā ūdens jau sāk smelties laivā, viņi saprata, ka viņiem ir jāmirst. Līdzīgi tā kā Izraēla tauta, viņi arī saprata, viņiem ir jāmirst. Vai tiešām? Bet to viņi izdomāja paši. Ja ir tikai viņi un eģiptieši, tad viņiem ir jāmirst. Arī mācekļi tā saprata. Ir viņi, laiva, jūra un vētra, tad viņiem ir jāmirst. Bet viņi bija kopā ar Jēzu. Tāpēc Jēzus viņiem pamet, kam jūs esat tik bailīgi, ja jau esat kopā ar viņu. Līdzīgi, kā lasījām par Izraēlu tautu, viņi izkāja augstas rokas vadīti. Tad, kad mēs izvēlamies sekot Dievam, mēs būtībā viņam tikai atsaucamies. Jo tā jau nav mūsu ideja sekot Dievam. Dievs pats aicina. Un ja es viņam sekoju, ja es iesāku šo ceļu, tad ir labi, un šis ceļš ir daudz vieglāks, ja es ne tikai ticībā iesāku ceļu, bet ja es arī turpinu ticībā. Un tad sekoju Jēzum. Ja jau jāmirst, tad mirstam. Certies, ko Toms teica, gan pārprastams Jēzu, tad, kad viņš teica, dosimies arī pie Lācara, nu, ja Lācars mirst, un tā ir dosimies pie viņa, tad jāmirst. Un Toms teica, labi, tad ejam. Viņš, protams, Jēzu pārprata, bet šī gatavība mirt, atceramies, Jēzus tomēr to no mācekļiem prasīja, bet dodams arī apsolījumu. Ja kas seko Jēzum, tātad, ja kas seko viņam un mirst, tas nemirst ne mūžam. Ne? No otras puses, ja kas seko Jēzum, tas atkal nemirst ne mūžam. Tātad sekotājiem ir šis augšām celšanās apsolījums. Un otras puses, kā Ābels, piemēram, Ābels, pirmais, kas nomira uz šīs zemes, gan vardarbīgā nāvē no Kaina rokas, kā ir teicis par Ābeli, viņš runā, kaut arī ir miris. Būtībā arī mūsu pašu darbi pavada mūsu un padara mūsu Dieva acīs pazīstamus un nemirstīgus. Tie ir mūsu darbi. Atgriežamies 2. Mozes grāmatā, tātad tur 14. nodaļā, nu jau vairs ne 14. 15. nodaļā. Tātad bija tieši tā, kā Dievs arī tautai sacīts ar Mozu. Kad eģiptieši, kurus viņi redz, viņi vairāk arī neredzēs, un tā arī notika eģiptieši noslīk, kamēr Izraela tauta pārgāja pāri sarkanai jūrai ar savām kājām. Un 15. Nodaļa 2. Mozes grāmatā būtībā ir slavas dziesma Dievam. Izlasīsim tikai pirmos trīs pantus. Toreiz Mozes un Izraela bērni dziedāja tam kungam šādu dziesmu. Es dziedāšu tam kungam, jo viņš sevi ļoti paaugstinājis. Zirgus un viņu jātnieks viņš ir iegājis jūrā. Mans spēks un mana dziesma ir tas kungs, viņš ir tas, no kā manā glābšana. Viņš ir mans stiprais dievs, es viņu slavēšu. Viņš ir mana tēva dievs, es viņu paaugstināšu. Tas kungs ir varens karavīrs, kungs ir viņa vārds, un tā viņa arī turpina. Visa šī dziesma ir par Dievu un par to, kas ir saistīts ar Dievu. Šeit pārdomājot šo slavas dziesmu, mēs redzam, ka viņi ne ar vienu vārdu necildina sevi. Tas ir viens. Un otra lieta, neizskan neviens vārds par to, ko tauta pārdzīvoja. Mums ir jāmācās arī stāstīt un liecināt par Dievu, bet stāstīt un liecināt par Dievu tā, ka Dievs ir galvenā persona, nevis mēs paši. Nevis tas, ko es pārdzīvoju. Un tad Dievs kaut kur iesaistās, bet tas, ko Dievs darīja, un es stāvu malā, to nav vienkārši. Es domāju, ka tas ir jāmācās. Dievs nepavēlti mūs caur Pēteri atgādina, ka mūsu aicinājums ir tāds paaugstināt Dievu, stāstīt par viņa darbiem. Vēl domājot par Izraela tautu, mēs faktiski redzam, kad mūsu domas darbojas pēc ieraduma. Mūsu domām ir ieradums. Arī veids, kā mēs lietas un apstākļus uztveram, tas arī ir ieradums. Jo, piemēram, vienos un tajos pašos apstākļos šām arī sadzīvē cits domā bez maz vai kad pasaules gals, cits vienkārši ietam cauri, gandrīz smiedamies. Ja mēs paskatāmies tālāk, otrā Mozes grāmata, tātad 15. nodaļa, 22. 15. nodaļa, tā pati slavas dziesmas nodaļa, tikai jau nodaļas beigas, 22. līdz 24. pāns, tad Mozes lika celties izrēliešiem no Niedru jūras nometnes, un viņi izgāja uz šūras tuksnes un nogāja trīdienu gājumu. Nogājuši šo trīdienu gājumu, tie neatrada ūdeni. Tad viņi nonāca mārā, bet nevarēja māras ūdeni dzert tā rūgtuma dēļ, tāpēc tās vietas vārdu sauc māra. Un tauta kurnēja uz Mozu un teikdama, ko mēs dzersim? Bija pagājuši tikai trīs dienas, un viņi atkal kurna uz Mozu, it kā Mozes būtu tas, kas viņus tur vada tuksnesī. Neievērodami mākoņu stabu, viņi atkal kurna uz Mozu un gaita uz Mozu, kad dos ūdeni. Vai nav tā, kad citreiz cilvēki uzdod, droši vien pamatot uzdod jautājumu, ja es sekoju Dievam, kāpēc notiek tas un tas? Bet mums jāsaka, ka ir lietas mūsu dzīvē, kuras tieši tāpēc arī notiek, ka mēs izvēlamies sekot Dievam. Piemēram, kāds iestājas armijā. Viņš varētu katru rītu žēloties, kāpēc man jāceļās, tad, kad man liek, nevis tad, kad es gribu. Tieši tāpēc, ka tu tur arī iestājies. Ja mēs izvēlamies sekot Dievam, tad ir lietas, kuras ar mums notiek tieši tāpēc, ka mēs izvēlamies viņam sekot. Ja mēs skatāmies tā lielos vilcienos, tad atcerties sentē vījabu. Tās grūtības un sarežģījumi viņas dzīvē, kuri ir aprakstīti Ījabu grāmatā, notika tieši tāpēc, ka viņš sekoja Dievam, nevis tāpēc, ka viņš būtu no Dieva atkāpies. Protams, mēs redzam, ka grūtības un sarežģījumi sekojot Dievam, lai arī cik stipri un lieli tie būti, ir uz laiku. Arī Ieba grāmatā viņa iesākas ar to, ka Ieba dzīvoja laimīgi kopā ar Dievu. Dievu pasargāts un varētu teikt tā, bez lieliem kreņķiem. Un arī tāpat viņa dzīve turpinājās pēc tam, kad Dievs atkal visu to atjaunoja. Bet bija laiks, pārdzīvojuma laiks, kurā viņam bija jāiet cauri tieši tāpēc, ka viņš sekoja Dievam. Izgājis tam godam cauri, viņš piedzīvoja Dievu žēlstību atkal, un savukārt šoreiz, ja viņš ne tikai piedzīvoja Dievu žēlstību atkārtot, bet kā sarunā ar Dievu viņam bija jāatzīst, ka tagad viņš, līdz šim viņš bija tikai dzirdējis no ļaudīm par Dievu, bet tagad viņš pats viņu ir skatījis. Un tā līdzīgi arī mums Dievs vēlas, lai ejot cauri dzīves grūtībām, kuras viņš pieļauj, lai mēs viņu pamanītu vairāk savā dzīvē. Ja mēs izejam šīm grūtībām cauri, mēs iegūstam tādu pieredzi, kuru citādi nav iegūstam. Un arī Izraela tautu Dievs izvēlējās vadīt ne pa taisnāko ceļu uz apsolīto zemi, lai pa ceļam viņi iemācītos Dievam pilnīgi uzticēties, lai tad, kad viņiem klāsies labi, viņi palikt kopā ar Dievu. Bet redzam, šī skola bija ļoti grūta priekš Izraela tautas, ne tāpēc, ka Dievs viņus kaut kā īpaši būtu ienīdis, nē, bet tieši pašas tautas dēļ viņi bieži vien acis novērst no Dievu klātbūtnes pierādījumu, viņi negaidīja uz Dievu, bet gaidīja uz Mūzu. Un gaidīja nepamatot. Vajadzēja gaidīt uz Dievu. Vēl nedaudz tālāk, 2. Mūzes grāmatas 16. Nodaļa. Tur arī pirmie trīs pānti. Un visi Izraela bērnu draudz devās ceļā no Elimas, un tie nonāca Sinai tuksnesī, kas atrodas starp Elimu un Sinai kalnu. Tas notika 2. Mēneša 15. Dienā pēc viņu iziešanas no Ēģiptes zemes. Tātad mēnesi pēc. Un visi Izraela bērni draudzi kurnēja pret Mozu un Āronu tuksnesī. Izraela bērni teica viņiem, ka tā kunga roka būtu likusi mums mirt Ēģiptes zemē, kad vēl mitā bija gaļas podiem un mums bija maizes pa pilnām ko ēst, jo jūs mūs esat izveduši šai tuksneslī, lai draudze mirtu badā. Atkal viņi žēlojas, tagad viņi saprot, ka lūkāts bija plāns, nevis, ka viņiem jāmirst no eģiptiešu rokas, bet viņiem būs badā jāmirst. Mēs redzam, ka tauta atkal, līdz ko viņi novērš acis no Dieva, līdz ko viņi negaida uz Dievu, viņi izdomā savu plānu. Un liekas jau pašiem, jau droši vien liekas, kad milzīgi gudri tas ir, bet no malas mēs saprotam, ka muļķīgi. Ir muļķīgi novērst savus acis no Dieva. Novērst savus acis no Dieva, tad tu paliec būtībā viens ar tām grūtībām, kuras tu redzi kā grūtības, nevis kā izaicinājumus, kuros Dievam vajadzētu iesaistīties. Un tad dzīve kļūst par izdzīvošanu. Arī šodien cilvēki cīnas, lai izdzīvotu. Bet ja mēs sekojam Dievam, Dievs ir devis ļoti daudz apsolījumus savā vārdā, lai mēs uzticoties tiem, lai mūsu dzīve nebūtu vienkārši cīņa par izdzīvošanu. Lai mūsu domas nebūtu vērstas tikai uz lietām, kas katru dienu atkārtojas. Piemēram, ēšana, dzeršana, ģērbšanās, tas katru dienu atkārtojas. Ja mēs tā tikai savu dzīvi tam vien veltam, un ja tas vien tikai ir, tad jau mēs tā kā papli, tā kā sašam, kur tās pēles papli skrien. Nu, ne jau viņas papli skrien, bet nu, viņas būtībā skrien uz vietas. Un tad mēs arī skrienam uz vietas, ja mēs tikai domājam par lietām, kas bezgalīgi atkārtojas savā dzīvē, bet pazaudējam mērķi. Jo arī Izraela tautu Dievs vadīja uz apsolīto zemi. Tas bija mērķis, un tās ikdienas grūtības tām bija jāiet cauri, Esat droši vien dzirdējuši, nevien dzirdējuši, varbūt arī pat skatījušies, cilvēki ar mērķi, vienalga, vai viņi tic Dievam vai nē, viņi paveic ļoti daudz lietas. Un lielas, ko parastos apstākļos, cilvēks, kas dzīvo bezmērķīgi, viņš to nespēja izdarīt. Ir cilvēki, kas kāpa kalnā, viņiem ir savs mērķis, viņi pacieš grūtības un visu citu. Ir, kas nekāpa kalnos, ir, kas dara citas lietas. Ir, kas vēlas kaut ko sasniegt. Jo, ja mēs paskatāmies uz sadzīvi, tad mēs kā cilvēki esam ierobežotas būtnes. Bet ja mēs atrodam sevī talantu un dotības uz kaut ko, vienu, un ja mēs pie tā piestrādājam, tad mēs pakāpjamies augstāk nekā tas vidējais līmenis. Tie augstumi, kuros Dievs mūs vēlas vadīt, viņš vēlas, lai mēs viņam gan paši līdzinātos, bet lai mēs arī būtu liecinieki, viņa liecinieki. Mums ir jāmācās uzticēties Dievam un jāmācās saskatīt Dievu varenos darbus, lai mums būtu par ko runāt. Un uzšķiram romiešu vēstuli pirmo nodaļu, romiešu vēstuli pirmā nodaļa, un tur 19. 20. pāns, romiešu vēstuli pirmā nodaļa, 19. 20. pāns. Jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts. Dievs pats to viņiem atklājas. Kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība, ir skaidri saredzamas viņa darbos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Tad, kad mēs sekojam Dievam, mēs nesekojam Dievam, kas slēpjas no cilvēka, bet gan Dievam, kurš sevi atklāja. Un pie tam šeit Pāvils runā par Dievu tā, ka mums saprast, ka Dieva nezināšana par Dieva darbiem, ka tā būtībā ir jau tāda apzināta atkāpšanās no Dieva. Jo te ir teicis, kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saredzams viņa darbos. Ja mēs neredzam viņa darbus, tad mēs būtībā esam vieni. Tad mums arī nav par ko stāstīt. Dievs sevi ir atklājis. Ja mēs paskatāmies tā kopumā, tad Dievs sevi atklāja dabā. Viens. Dievs sevi ir atklājis pasaules vēsturē. Vairāk mēs zinām to, kā Izraela tautas vēsturi, ja mēs lasām tieši Bībeli. Dievs sevi ir atklājis Jēzu Kristu. Trešais. Un Dievs sevi atklāja mūsu dzīvē. Ceturtais. Kā mēs redzam šos Dieva darbus? Gribētu vienu piemēru apskatīt. Jesajas grāmata 40. nodaļa. Parasti no šīs nodaļas vispazīstamākie ir pēdējie divi pānti. Jesajas grāmata 40. nodaļa. Tur 30. 31. pāns. Jaunekļi piekūst un pagūst, un jauni vīri sabrūk. Bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārna vēdas kā ēgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Ja dzīve iet savu gaitu, un tad pienāk kāds vecums, kad no kura uz priekšu tā ejot, šis apsolījums kļūst ļoti svarīgs. Un jo vecāks kļūst, jo svarīgāks. Un pamatojums ir tāds, ka nu, tu esi, ja tu esi vecs, Dievs tevi ievēro, un tu vari iegūt no viņa paļaujoties uz viņa spēku. Bet ja mēs lasam iepriekš, jau no 25. Panta, tad tur ir, labi, izlasīsim, kas tad tur ir teikts. Kam jūs mani pielīdzināsiet, ka es tam būtu līdzīgs, jautā svētais? Paceliet savus acis uz debesīm un raugiet, kas to visu radīs. Viņš ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc sava skaita un visu sauc vārdā pēc savu lielā spēka un varas, un tu netrūks neviena. Kāpēc tu, Jēkab, saki, un tu, Izraēl, domā, mans ceļš ir tam kungam apslēpts, manu tiesu Dievs neievēro, vai tu nezini, vai tu neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radīs zemes gals. Viņš nepiekūst un nenogurst, viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušiem dod spēku un vairo stipru nespēcīgajiem. Kāds pamatojums, ja no kurienes nāk pārliecība par to, ka Dievs var dot spēku arī pat tad, ja tu kļūsti fiziski nespēcīgs? Protams, viss, no vienas puses viss šķietam ir mūsu rokās. No otras puses, mūsu fiziskais spēks paiet, viņš sūda. Un jo vecāks kļūst, jo viņi kļūst mazāk, bet šis pamatojums, ja pārliecība par to, ka Dievs var stiprināt, šis pamatojums nāk kur? No debesīm. Kā tika teikts 26. Pantā, viņš ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita un sauc vārdā. Tātad savā laikā cilvēki, raugoties uz debesīm, saskatīja tur Dieva spēku. Debesis pār mums ir ikdienas, mēs viņām dzīvojam. Labi, dienā zvaigznes neredz, un naktī arī viņas neredz, ja ir apmācies. Bet vai jautājums ir par to, vai debesis mūs uzrunā līdzien, kā teica šeit, vai raugoties uz visu debesu spīdekļu pulku, vai mēs domājam par Dievu un viņa spēku. Tāpat arī uz citām lietām. Vai braucot uz Siguldu un skatoties Gaujas ieleju, jūs domājat par to, ka Dievs ir spējīgs apturēt ļaunumu šai pasaulē? Parasti mēs tā nedomājam. Es arī parasti tā nedomāju. Tikai dažs reizes teikt, ka tu atceros. Tur ir redzams, kāpēc plūdiem ūdeņi noskrējās uz jūru un kā izveidojās Gaujas senleja ar visām sānu gravām. Tas ir pierādījums tam, ka Dievs savā laikā tiesāja šo pasauli un piemeklēja ļaunumu. Mēs dzīvojam pasaulē, kad ļaunums vairojas un kad arī vairojas jautājums, kur ir Dievs, uz ko viņš skatās, jeb kāpēc viņš nepieliek to punktu, tad Bībelē ir skaidra norāda, ka Dievs jau reiz punktu tam pielika. Daba par to liecina. Vai viņi runā uz mums vai ne? Un Dievs pieliks šo punktu arī atkārtoti. Jautājums ir par to, vai mēs saskatām Dieva darbus dabā, vēsturē, Kristu un mūsu pašu dzīvē. Ja mēs to saskatām, tad mūsu liecība būs dabiska. Nevairs teorētiska, bet dabiska. Atrodiet Dieva klātbūtnes, viņa spēka un mīlestības pierādījumus ikdienā un dzīvojiet ar tiem. Mums būs par ko stāstīt. Noslēgumā vēlos vēlreiz izlasīt šos pašus vārdus no 1. Pētera vēstules 2. Nodaļas 9. un 10. Pantu. bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīga priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tums savā brīnišķīgajā gaismā. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēlot, bet tagad esat apžēlot. Es ticu, ka apzināti, domājot par Dievu, arī raugoties gan uz savu dzīvi, gan uz to, kas notiek pasaulē, gan uz dabu, ko Dievs vēl joprojām mums uztur, mēs varam iemācīties saskatīt Dieva darbus, varam iemācīties par tiem runāt un piepildīt šo aicinājumu, kur Dievs mums ir devis. Tātad paust tā varenos darbus, kas mums ir aicinājis no tums savā brīnišķīgajā darba gaismā. Āmen. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi liels un varens Dievs, ka Tu esi sevi atklājis gan tad, kad Tu šo pasauli radīji caur savu dēlu, tad, kad Tu arī to uzturi līdz šim un ka Tu esi gādājis, lai mēs varētu šeit dzīvot, lai mums būtu šīs ikdienas lietas, ar kurām mēs esam nodrošināti, bet pāri tām pateicamies, ka Jēzus nāca šo zemi, lai atdot savu dzīvību par mums. Pateicamies, ka viņš šīs asins ir lējis, ka viņš tās ir ienest debes svētnīcā un ka tu tās tēvs esi pieņēmis kā šo atpirkumu maksu. Pateicamies, ka mēs varam būt kā tev bērni un palīdz tēvs šeit dzīvojot uz šīs zemes. Palīdz arī mums saskatīt tavas klātbūtnes pierādījumus gan dabā, gan mūsu dzīvē. Palīdz tās to saskatīt tavā vārdā, lai tos mēs varētu atpazīt paši savā dzīvē. Palīdz tās mums šam arī runāt par tevi, māc tās mums to darīt, māc tās mums pagodināt tevi ar savu dzīvi un ar savām lūpām. Pateicamies tās, ka mēs varam droši paļauties uz tevi tiešām kā tēvu, Pateicamies, ka Tu esi nomodā par šo zemi, ka Tu esi nomodā par mums cilvēkiem. Pateicamies, ka varam dzīvot miera apstākļos un pateicamies Tevs, ka Tu vēlies mūs sagatavot mūžībai, lai Tava valstība būtu vieta, kurā mums būtu patīkami dzīvot, kurā mēs varētu piepildīt tos mēķus, kurus tur mūsu sirdī liks tur, tad, kad mēs tur dzīvosim. Palīdz Tevs mums arī dzīvot ar mēķi šeit un tagad uz šīs zemes, ar mēķi pagodināt Tevi un aizsniegt debesis. Pateicamies Tevs par to, kā Tu esi vadījis līdz šim. Tiešām palīdz mums uz Tevi uzticēties arī turpmāk, uzticēties Tevi ikdienā un uzticēties arī tiem priekšā esošiem notikumiem, par kuriem liecina Tavs vārds. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Āmen.